Tā, labi, vēlreiz labdien, cienījamie deputāti, sākam mēs šodien sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi, un sēde šodien nepiedalās Ģirds Ante darba pienākumu dēļ, Andris Podvinskis atrodās komandējumā, un Ivars Stanga darba pienākumu dēļ, un Kristīne Briede Zūmā, tātad veselības dēļ, un, nu, piedalās, jā. Tālāk, tātad mūsu darba kārtībā šodien ir viens informatīvs jautājums, ko mēs vienojāmies pagājušā sēdē, kad aprīļa komitejas sēdē mēs apkoposim tādu informāciju par pieejamu atbalstu bērniem ar invaliditāti un par to, kāda mums ir esošā situācija Dobeles novadā un arī nedaudz tādu redzējumu, kas... Kā jāplāno tālāk darbs, kad beigsies deinstitucionalizācijas projekts, jo arī tur mums ir personas, kuriem ir nepieciešams atbalsts, kas ir personas tātad garīgi raksturu traucējumiem, kas ir pieaugušās personas, bet kuriem ir tāds pats atbalsts nepieciešams arī kā bērniem. Tātad lūdzu vārds Guntim Sofronovičam.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, tātad galvenokārt šodien runāsim par bērniem ar invaliditāti, bet, protams, ka noteikti pieskarsimies arī citām personām ar invaliditāti, jo tas saistīts arī ar mūsu īstenoto projektu. Tātad droši vien, ka tas mans vēstījums būs tāds vairāk vispārējs, un tad jau, kad runāsim par konkrētu palīdzību, konkrētiem skaitļiem un konkrētiem cilvēku skaitu, tad tur mums piedalās arī speciālisti, kuri par to ir vairāk lietas kursā. Tātad es gribu droši vien sākt ar to, ka normatīvie dokumenti tie, kas nosaka kādu atbalstu no valsts vai pašvaldības saņem personas ar invaliditāti, tai skaitā bērni. Tie, protams, primāri ir likumi, tātad sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības likums, invaliditātes likums un arī vairāk ministru kabineta noteikumi. Un savukārt izrietoši no šiem normatīviem dokumentiem mēs esam pieņēmuši arī savus saistošos noteikumus vai vienkārši domas lēmums par to, kādu atbalstu mēs sniedzam bērniem ar invaliditāti. Un tātad pats pirmais noteikti ir 22. gada 24. februāri apstiprināties aizstošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā, kas paredz, ka bērni ar invaliditāti var saņemt atalpas brīžu pakalpojumu, dienas aprūpes centri pakalpojumu, aprūpes pakalpojumus bērniem ar invaliditāti, sociālās aprūpes pakalpojumus, ģimenes asistenta pakalpojumus, kā arī asistentu un pavadoņu pakalpojumus bērniem ar invaliditāti. Un, protams, ka ir arī citi mūsu saistošie noteikumi, kur tiešā vai netiešā veidā šī palīdzība ir iespējama, tātad arī saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kur mēs ar grozījumiem esam iestrādājuši, ka palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā var saņemt arī trūcīgas vai mazonodrošinātas personas, kuras audzina bērnu ar invaliditāti. Mūsu pagājušā gada apstiprināties aizstošie noteikumi par atbalstu mājokļu vidas pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem paredz to, ka ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti, var saņemt šādu pašvaldības palīdzību. Kā arī lēmumi, kas ir saistīti ar maksas pakalpojumiem, nu, kur ir diezgan daudz un dažādas kategorijas, kas saņem pašvaldības palīdzību, bet tāda viena no tādām, kas attiecas tieši uz bērniem ar invaliditāti, ja ģimenēm, kur aug bērns ar invaliditāti, tas ir vecāku līdzdalības maksa profesionālās ievirzes izglītības programmā, tātad šiem bērniem ir ar 100% atlaidi. Protams, ka ļoti lielu atbalstu mūsu ģimenes un bērni saņem jau kopš 2015. gada, kad mēs parakstījām līgumu par iesaistīšanos projektā Atver sirdi Zemgalē, kur tātad projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvināt un sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā personām ar invaliditāti un bērniem, kur tātad projekta rezultātā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni, kā arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstīts pakalpojums, tai skaitā sociālo rehabilitāciju, dienas aprūpes centra pakalpojums, īslaicīgās aprūpes jeb atālpas brīžu pakalpojums un sociālās aprūpes pakalpojums. Protams, ka šis ir liels atbalsts gan šīm ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, gan arī pašvaldībai, jo pašvaldība tādā veidā var iekonomēt zināmas līdzekļus, jo zinot to, ka šajā gadā projekts Atver sirdi Zemgalē beigsies, tātad mums būs jādomā, kā mēs turpmāk nodrošināsim ģimenēm šos pakalpojumus un kādā veidā mēs tos varēsim finansēt. Nu, un tad jau droši vien, ka Baiba un Taiga zinās stāstīt konkrētāk par to, kas mums ir, kā mums varbūt arī pietrūkst un cik tas viss maksā, protams. Paldies!
Jā, paldies Guntim Safranovičam, tad lūdzu sociālā dienesta vadītāja par esošo situāciju, kāda mēs esam un kādas ir iespējas, varbūt, ko mūsu klienti, kas ir vecāki ar bērniem, nav varbūt izmantojuši un ko varētu ieteikt izmantot un kāda ir tā nu, vīzija, ko mēs varētu, ne vīzija, var tas redzējums, ko mēs varētu piedāvāt un varbūt tās aktivizēt vecākus, izmantot pieejamos pakalpojumus, ko nodrošina pašvaldība, lai atvieglotu šo ikdienas soli vecākiem, kuriem ir šie bērni ar invaliditāti. Lūdzu, vārds sociālā dienesta vadītāja, Barbara Lucova.
Labdien, godātie deputāti un citi klātesošie. Tātad, tad, kad februāra komitejas sēdē saņēmām šo te uzdevumu darba grupā, apskatīt jau esošās atbalsta iespējas ģimenēm, kuru aprūpē bērns arī īpašām vajadzībām. Nu, tad, kad sanācām kopā, tad nolēmām ar izglītības pārvaldi, tad nolēmām, ka saliksim vienā tabulā jau šobrīd pieejamos pakalpojumus un tos, kurus katra ģimene izmanto. Jo tā mēģu grupai, tas viss tas rosinājums nāca no deputāta Viestura Reinfelda, un tā mēģu grupa bija tieši tie bērni, kas apgūst izglītību. Un tāpēc arī tā mūsu doma, kā sākt šo te jautājumu varbūt apkopot, bija tieši ar šiem te izglītojumajiem. Un apkopojot vienā tabulā, tātad konstatējām, ka nav tikai 15 šie izglītojumie, par kuriem bija iesniegums, kuru ģimenēm tātad būtu nepieciešams pabalsts vasaras vai nu, atbalsts pabalsta formā vasaras periodā, bet kopumā tātad ir 43 šobrīd pašvaldības redzeslokā vai nu izglītības pārvaldē vai sociālajā dienestā, tātad mūsu redzeslokā 43 bērni, no kuriem 31 ir skolnieks un 12 ir pirmskolas izglītības iestādē mācās kādā. Un tad ir, piemēram, sociālajā dienestā ir vēl viens bērniņš, kuram ir 4 gadi, bet kurš šobrīd nav ne skolnieks, ne arī pirmskolas izglītības iestādē apmeklē. Nu, un tad tālāk mēs, tas mūsu tad skatījums, kāds šobrīd ir atbalsts jau tas, ko pašvaldība vai caur valsts kaut kādiem līdzekļiem vai caur projektu līdzekļiem piedāvā. Tātad, kā jūs redzat tabulā, mēs esam arī anonimizējuši visus, tātad visiem bērniem ir piešķirts vienkārši alfabēta burts un attiecīgi pretī, kurš tad ir Viņš saņem, tad, ja viņš saņem izglītības asistentu skolas sezonā, tad šo te apmaksā izglītības zinātnes ministrija, nu tātad valsts budžeta līdzekļiem, tad tālāk jūs redzat zilā krāsā ir caur labklājības ministriju, tas jau ir konkrēti sociālā dienestā, tas ir, šis pakalpojums tiek organizēts asistents, invalīdu asistents, arī tā galvenais nosacījums, ka tas ir bērns, kuram ir indikācija īpašā kopšana. Tātad tas ir no labklājības ministrijas šie budžeta līdzekļi, un tad vēl pēdējā sadaļa sarkanā krāsā kādu atbalstu, ja ģimene saņem, tad saņem caur šo te Eiropas Savienības projektu Atver sirdi Zemgalē. Un tātad saliekot visu kopā, mēs redzam, ka nevar izcelt tikai vienu grupu tie, kas mācās vispār izglītojušās skolās, jo ir arī šie te bērni, kas mācās bērzu speciālā pamatskolā, un viņiem izglītības asistenta nav. Ir savukārt, dažiem ir tie pakalpojumi, ko caur sociālo dienestu var saņemt, bet līdz ar to, ko tas liecina? Tas liecina, ka šiem bērniem vasaras sezonā tāpat būtu nepieciešams arī šis te atbalsts vecākiem, jo viņi ir skolnieki un vasaras brīvlaiks arī uz viņiem darbojas un arī 3 mēnešus īsti viņiem nu, nav kur palikt. Tāpat mēs redzam, ka ļoti daudzos gadījumos, ja mēs runājam piemēram par caur sociālo dienestu asistents, kad, kuriem ir nokārtots tikai vienā gadījumā no 28, šis te asistents ir cita persona. 27 gadījumos tā ir māte, tēvs vai vecā māte. Par aprūpētāju, ja mēs runājam, pavisam tādu pakalpojumu ir pieprasījuši 22 ģimenes saviem bērniem, citi aprūpētāji, tātad cita neradniecīgas saites, tie 13 aprūpētāji, 9 savukārt ir radinieki. Un par izglītības asistentu tur tā atšķirība ir bišķiņa lielāka, tur tātad citi neradinieki ir 16, bet arī 7 bērniem šis izglītības asistents skolā ir radinieks. Visbiežāk tā ir mamma. Nu, no šīta visa, ko mēs varam secināt, vēl kādu niansu, vēl tādu niansu, ka mēs arī apkopojām šos te, jo mēs varam tikai informāciju apkopot par tiem cilvēkiem, kas ir vēršies sociālā dienestā vai izglītības pārvalde, savukārt par tiem, kas ir izglītības pārvaldē vēršies. Ja cilvēks pats negrib, nenāk un nemeklē mūsu atbalstu, mēs, nu, nav mums tādas tiesības skaidrot par viņu informāciju datu bāzēs un pie viņa griezties, jo mums ir patiesībā, pat, kur mūsu darbinieki ir uzrunājuši, bet šobrīd viena ģimene, kuri negrib un nekārto nekādu atbalstu, jo viņi negrib, ka sabiedrība uzzina, ka viņiem ir šis bērns ar īpašām vajadzībām. Bet apkopojot vispār tos invalīdu asistentus, cik ir sociālais dienests piešķīrs, tādu mums ir 263 personām, no kurām 25 tātad ir šie te bērni, kas ir te sarakstā, bet 19 ir tie tā saucamie mūžīgie bērni, kuri ir bērni ar īpašo kopšanu no dzimšanas. Tikai šai brīdī viņi jau ir pilngadīgi, kādam ir 30, kādam 27, kādam 43 gadi, bet principā viņi visu mūžu ir bijuši vecāku aprūpi un joprojām ir, un arī viņiem vispār cauru gadu nekāda īpašā atbalsta nav, izņemot šo te īpašās kopšanas pabalstu, kas visiem ir vienāds. Nu jā, tad tie pārēji 25 bērni, 19 šīs te pilngadīgās personas ar invaliditāti kopš bērnības un īpašo kopšanu, tad tie pārējie, tie varbūt nu, lielākā daļa cilvēki ir vai nu saslimšanas vai traumas, nu kā rezultātā tā invaliditāte ir radusies kaut kad vēlāk dzīvē. Bet arī viņi saņem šo te invalīdu asistentu pakalpojumu, bet tas nu nebūtu šī te mērķgrupa mūsu. Nu, tā tad, kopumā, apkopojot visu tabulā, mēs redzam, ka patiesībā tā grupa, par kuru bija rosināts to atbalstu piešķirt, patiesībā tā grupa jau šobrīd saņem vislielāko atbalstu un var pretendēt vispār uz vislielāko atbalstu, jo tiem citiem tie kritēriji kaut kādā ziņā neatbilst, un tad viņi nevar saņemt aprūpētāju šo te pakalpojumu, viņi nevar saņemt izglītības zinātnes ministrijas nu, to asistentu, kas nāk caur izglītības un zinātnes ministriju. Tāpat mums jāatzīmē, ka ir daži bērni, kas kas mācās arī citās pašvaldībās. Līdz ar to viņi sociālā dienestā saņem šo te, ne visi, bet tie, kas ir pieteikušies, saņem gan invalīdu asistentu, gan aprūpes pakalpojumu, bet piemēram, izglītības asistenti mums nav ziņas, vai saņem tai citā pašvaldībā, vai nesaņem. Un tāpat no šīs tabulas, ja jūs paskatāties, tagad laikam visiem arī ir, un Kristīnai tika nosūtīts, jūs varat arī papīra formātā, es laikam nepabraucu uz leju, bet principā tie pirmskolas izglītības iestādes bērni, dažam ir 6, dažam ir 7, tas nozīmē, ja viņš šajā gadā vēl nav skolnieks, tad rudenī viņš jau varbūt būs skolnieks, un ja mēs plānojam saistošos noteikumos iekļaut šo te pabalstu, tad mums jārēķinās arī, kad būs klāt, tā tad nebūs tikai 15, bet arī vairāk ģimenes. Nu, un tā, protams, ne tā ļoti skrupulozi, bet tā lielos vilcienos pareiķinot, ja mēs piešķirtu, nu, ja pašvaldība, cik pašvaldībai tas prasītu līdzekļus, ja mēs tiešām gribētu godprātīgi atbalstīt visus cilvēkus, arī tos mūžīgos bērnus, kaut vai viņš ir pilngadīgs, bet viņam šīs te, vismaz vienreiz gadā šis te pabalsts tad, nu, pienāktos, tad kopumā pašvaldībai tas prasītu 28 350 eiro. Jo skolniekiem, 31 skolniekam, tas ir 13 950, pilngadīgām personām 19 850, pirmskolas izglītības iestādēs mācās 12, tas ir 5 400, un tad ir, nu, viens mūsu redzeslokā, sociāla dienesta redzeslokā, kurš šobrīd nemācās, bet arī atbilstu, teiksim, tai mērķi grupai. Un, nu, ņemot vērā, ka šis gads budžets ir saplānots ļoti cieši, protams, tas jums deputātiem jālēm, bet es, nu, neredzu tādu iespēju, ka būtu, ka šos līdzekļus varētu rast šajā gadā par nākotni, tad jums droši vien ir jādiskutē. Tas, ko mēs varam piedāvāt un pēc tām diskusijām arī, nu, tā kā rosinam vecākiem aktīvi izmantot šos te pakalpojumus, kas ir jau šobrīd pašvaldībā izveidot, tie, ko Guntis minēja, dienas aprūpes centrs Bēne, un ja mēs varam izveidot sarakstu, kuri vecāki, ja tur ir arī ierobežots vietu skaits, ir 10 vietas tikai, bet ja mēs varam apkopot, cik vecākiem šis pakalpojums vasaras sezonā un cik ilgu periodu būtu nepieciešams, tad savukārt tas, protams, arī prasītu papildus līdzekļus, bet noteikti netik daudz, jo ir papildus štati, tad jāņem, jo šobrīd tur ir viena aprūpētāja, ņemot vērā, ka tur nav noslodze, nu nav, bet ja būtu līdz 10 bērniem, tad lai varētu kvalitatīvi arī nodrošināt pakalpojumu, būtu papildus vajadzīgi uz to vasaras sezonu štati. Un savukārt dienas aprūpes centra reglamentā arī norādīts, ka nokļūšana uz centru un no centra arī nodrošina vecāki pašvaldību, to nenodrošina, bet arī, ja būtu nepieciešamība, droši vien arī varētu runāt par nogādāšanas, tādām organizētām nogādāšanas iespējām. Es domāju, ka tik daudz pašvaldība varētu, nu, nākt pretī, sociālais dienests varētu to saplānot un šādu alternatīvu piedāvāt, ja galīgi spiedīgi apstākļi un nav šo iespēju, kur bērnu likt vasaras sezonā. Un otrs, protams, ir atelpas brīdis. Atelpas brīdis vēl šodien runāju ar vadītāju, ir diezgan vasarā jau saplānots, tāpēc, kad arī citas pašvaldības spēku šo pakalpojumu un aktīvi ir pieteikušies, bet vadītāja, tur dažas tādas starpiņas ir un arī tiek pieturētas dažas vietas Dobeles novada bērniem. Tā kā, jā. Ja šo informāciju nodotu vecākiem, mēs arī, tie, kas ir mūsu klienti, mēs arī aktīvi nododam šo informāciju un aicinam izmantot pakalpojumu, tad ja ir vēl iespējas arī izmantot šo te, lai tomēr tas vecāks kādu brīdi vasarā varētu atpūsties. Un vēl ko es gribētu piebilst, ja invalīda, es atveicu, ja izglītības asistents, tad tai vasaras sezonā nav, tad tā sadaļa, kas ir zilā un sarkanā krāsā, tā uz to sadaļu neviens pa vasaru nezaudē. Un lielākā daļa arī vecāku izmanto un stundas nesamazina, piemēram, ja ir 80 stundas aprūpes pakalpojums, 80 stundas asistenta pakalpojums, tad neviens viņu arī vasaras sezonā līdz šim tā, nu, pieredze man ir tikai gadu garumā, bet tā pieredze tāda, ka neviens nesamazina līdz ar to tas atbalsts, jo projām saglabājas arī tad, kad nav skola. Tā kā kopumā, nu, tas, es varu par sevi runāt tajās kopīgajās diskusijās ar izglītības pārvaldi, mēs nonācām pie secinājuma, ka patiesībā, ja mēs gribam vienlīdzīgu atbalstu sniegt šīm te ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar arī invaliditāti un īpašā kopšana ar jauno bērnības, tad nevar skatīt tikai atsevišķi tās 15 ģimenes.
Jā, paldies Baibai Lucevai. Jā, mēs jau pagājušā sanāksim arī par to runājām, ka mēs nevaram atsevišķi skatīt šos bērnus, kas mācās tikai vispār izglītojušā skolā, ka mums ir jāskatās globālāk uz visu šo mērķu grupu, kurai šāds pakalpojums vai atbalsts būtu nepieciešams. Tātad mēs tagad domājam, tātad jautājumus, ko mēs uzdodam sociālam dienestam, tātad es varu nu, šobrīd tikai vērst uzmanību uz to, ka, kā jau Baiba minēja, ka šī gada budžetā noteikti mēs neko nevaram plānot attiecībā uz grozījumiem saistošos noteikumos, jo budžets ir nu, apstiprināts ieņēmumu pret izdevumiem, tātad lieku līdzekļu šajā mirklī noteikti nav. Bet kā mēs uz to skatāmies nākotnes redzējumā, tātad mums pirmām kārtām ir jādomā par to, ka kā aktivizēt šobrīd esošajā situācijā, aktivizēt vecākus, kuri var pieteikties uz kādu pakalpojumu, ko mēs redzam, ko nav paņēmuši, bet kāda iespēja ir, ko paņemt, jā. Mēs redzam, ka visi nav pieteikušies uz šo finansējumu, ko piedāvā pašvaldība. Un otrs ir tas par šo bēni. Protams, mēs arī, kad tikāmies ar sociālo dienestu, jau pirms šī sanāksmes, mēs pārrunājam to, ko jau Baiba teica par šo iespēju nokļūt, jo ja vecākam tas tiek apmaksāts šis ceļš, līdz bēnei, tad viņam tur tā kā visu dienu uzturēties, noteikti viņš to nedarīs, ja? Jo šurpu turpu divus ceļus neatmaksā, ja? uz turienu un atpakaļ. Un līdz ar to tas cilvēks, kas arī pavada šo bērnu, viņam arī tās stundas, ko viņš ir iekšā šajā atbalsta programmā, viņam arī nemaksā, vai ne? Viņam maksā tikai šo ceļu, un tālāk viņam ir it kā, nu, viņš varētu braukt mājās, un bērns palikt šajā atbalsta punktā. Bet dobelniekam grūti aizbraukt māju un pēc tam braukt atpakaļ. Protams, ka tas būtu labākais risinājums, ja varētu nodrošināt, ja ir 10 bērni, piemēram, nu kaut kādu periodu šīs grupas tur sadalītu, kā viņas apmeklē šo atbalsta centru, kad nu, pašvaldība noteikti vasaras periodā varētu palīdzēt ar atbalstu transportam, jo skolnieku brīvlaikā autobusi atbrīvojās, vai ne, un ka mēs varētu šādu atbalstu varbūt plānot un nodrošināt arī no esošā budžeta, ja šī vajadzība tiktu izteikta un būtu gribētāji šo pakalpoju izmantot. Tas ir tas pats arī par atelpas brīdi, jo šobrīd vecāk aizved, brauc atpakaļ un tad brauc vēlreiz pakaļ, ja, un viņam atmaksā tā kā vienu braucienu, nevis divus, ja. Jā, tad viņam atmaksā vienu braucienu. Nu, tā ir tā šī brīža situācija, ko mēs varam aktivizēt mūsu cilvēkus un piedāvāt šo pakalpojumu, varbūt ko var, es nezinu, vai nezinu, vai neizmanto, vai kāds arī negrib izmantot, un, nu, tad tas ir cits jautājums, jā. Lūdzu, deputāti, kādi ir jautājumi attiecībā uz šo pārskatu un esošo situāciju Dobeles novadā saistībā ar šo mērķa grupu, par kuru mēs runājam. Lūdzu, to tabulu varbūt var ņemt nost. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu, Kristīne, jā?
Jā, es te droši vien mazliet iekomentēšu. Jā, paldies par to, ka tik apkopoti dati, ļoti pārskatāmi viss, bet gribēju paskaidrot mazliet viņa to būtību sākotnējo, par ko runā, un šeit mazliet viņa visi ir plašāk paskatīt. Jo tā mērķa grupa, kas sākotnēji tika skatīta, bija principā tie bērni, kuriem ir īpašā kopšana. Tad tie ir tie bērni, kuriem ir īpašā kopšana, plus viņi mācās izglītības iestādē. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmskolas izglītības iestādes ir pieejams visu cauru gadu, nespēj tur nav brīvlaiki vasaras. Tāpēc šī mērķa grupa netika apskatīta, jo visu gadu bērndārznieki var apmeklēt bērndārzu un asistenti arī ar viņiem kopā var būt. Asistentus arī var mainīt, tā ir, protams, katras ģimenes izvēle, vai ne? Pat ne izvēle, bet tāda nu situācija ir. Bet otrs arī par, ja mēs skatāmies par speciālo skolu bērzu, arī tieši tāpat, es nezinu, šeit laikam nebija atšifrēts, vai šie bērni, kas ir šajā tabulā arī ar īpašo kopšanu ir, iespējams, kāds ir, iespējams, kāds nav, es nezinu, šeit neredzu. Līdz ar to man grūti teikt, cik no tiem bērniem ir tādi bērni, kas vasarā paliek nekā. Nu, tas ir mans komentārs tāds, kas sašaurina šo grupu, jo es nepiekritīšu, ka pilnīgi visiem ir vajadzīgs tāds atbalsts, jo, kā jau mēs redzam tabulā, iespējas ir dažādas. Jā. Šeit runa gāja tikai un vienīgi par šo grupu, kuriem patiešām vasarā, ņemot vērā to, ka lielākoties tie arī ir vecāki vai radinieki, kas ir asistenti, lai rastu šo atālu. Par bērni komentārs, mazliet viņa vienkārši, man žēl, ka jūs nepieaicinājat arī mani uz savu darba grupu, jo iespējams, ka es tad būtu uzdevusi jautājumus, neiespējams, mēs būtu arī izrunājuši kādas lietas, bet par bērni man ir tikai tāds jautājums. Arī sākotnēji, tad, kad mēs runājam gan izglītības paraugā, arī dienas, sutrā dienas vadītāji esot klāt par šiem iespējām, kāds pašvaldībā varētu būt tajā skaitā par dienas aprūpas centru iespējām, arī tajā skaitā Dobeles dienas aprūpas centru, kas šobrīd ir pieaugušiem cilvēkiem, kas arī ir jautājums diskutējams, tad. Ir tā, ka, nu, jāsaprot, ka bērni ir īpašām vajadzībām, jo īpaši ir īpašo kopšanu, kur ir, es nevaru viņus vienkārši iesēdināt autobusā, un viņi tagad brauks no punkta A uz punktu B, un tur uzturēsies, un pēc tam brauks mājās no punkta A uz punktu B. Tas nav tik vienkārši, tāpēc viņiem ir šie asistenti klāt, kas viņus pavada. Es pat dažos gadījumos nevaru iedomāties, kāds vispār varētu notikt, tad cik vajadzīgi darbinieki, dienestam pieņemtai struktūru vienībai, lai to vispār nodrošinātu. Tā ir skaitā arī uzturēšanā šajā dienas aprūpas centrā, kur tika minēts, ka ir viens darbinieks, laikam, ja? Kā tas varētu tikt realizēts uz 10 īpašiem bērniem, kuriem ir īpašā kopšana un kur patiešām ļoti īpaši? Es to neredzu kā variantu, bet nevajadzētu arī ieciklēties uz šo priekšlikumu par pabalstu. Tas bija no pašvaldības puses skatoties vienkāršākais variants, pie kuru mēs nonācām diskusijās, tā ir skaitā arī ar izglītības pārvaldes vadītāju. Tas bija tikai vienīgi variants. Šī brīdī, tad, kad ir apskatīti šie dati plašāk, par ko man prieks, var mēģināt rast citus risinājumus, bet ir jāņem vērā ļoti daudz citu faktori un jāskatās, vai tas vispār ir iespējams tādā veidā. Neviens nekur nekad nav uzstājis uz pabalstiem vai uz kādām tādām materiālām lietām jautājums par iespējām. Tāpēc es būtu priecīga, ja ņemot vērā šos esošos datus, tagad varētu meklēt šos risinājumus un kaut kādā brīdī līdz tiem nonākt, jo šim ģimenēm tiešām ir vajadzīgs atbalsts vai kā vieta vai kā pabalsts. Vienalga kādā veidā, bet šis vasaras periods ir diezgan sarežģīts periods, jo pat ja viens ģimenes loceklis paņem atvainājumu, dodot otram šo atelpu, vienalga ir sarežģīta situācija. Un jo īpašāks ir bērns, jo sarežģītāk ir atrast kādu, kurš pieskata viņu. Ja vienkāršākos gadījumos ir omis, opi, citi radinieki, tad smagākos gadījumos tas nav iespējams. Un arī, kā minēja sociālā dienesta vadītāja par atelpas brīdi, nu, viņš ir, bet viņš arī nav bezizmēra un viņš arī tiešām vasarā tik piepildīts. Tieši šī paša iemesla dēļ, kad ir šie brīvlaiki, tāpēc arī liela daļa izmanto šīs iespējas. Tā kā mans aicinājums ir varbūt arī uz kādu tikšanos reizi paaicināt pašus īpašo cilvēku ģimenes locekļus un tādā veidā padiskutēt par iespējām, jo, nu, viena lieta, kā, teiksim, struktūra vienības kā pašvaldība redz no savas puses šīs lietas, cik lieta, kad iespējams dažā iesaistot arī mērķi grupas pārstājus var nonākt līdz kādiem risinājumiem, kas, teiksim, vienam neienāk prātā, citam ienāk. Manuprāt, tas ir diskusijas jautājums, un šie savāktie dati ir labs sākums tam, lai uzsāktu diskusiju. Un man ļoti priecē tas, ka arī tika apskatīts jautājums par mūžīgajiem bērniem, kas arī ir ļoti, patiesībā ļoti svarīgs jautājums, jo šiem ģimenēm ir, nu, neklājas ļoti viegli. Un jebkurš no mums vēlētos, lai īpašie bērni un pieaugušie būtu veseli, un visi varētu normāli dzīvot, strādāt, bet, diemžēl, tā kā ir, vai ne? Tāpēc es būšu priecīgi, ja mēs turpināsim šo diskusiju arī plašākā apmērā, arī iesaistot mērķa grupas pārstāvis, jo tādā veidā tikai var nonākt pie risinājumiem. Paldies!
Jā, paldies, Kristīne. Es arī piekrītu tam, ka jebkurā gadījumā aktualizējot, nu, un šo jautājumu plašāk skatoties, mēs esam apkopojuši ļoti tāds vērtīgu datu informāciju arī novadam kopumā, kāda mums ir situācija ar šo mērķu grupu un kādas iespējas izmanto ģimenes un ar šiem bērniem. Un jā, jo šī mērķa grupa, kas ir šie mūžīgie bērni, par tiem mēs runājam, ka tie noteikti par tiem jārunā, jo viņi ir tiešām, jā, viņi vai tur 18 gadi vai 5 gadi, šie cilvēki ir tādi paši, no bērni, kur ir tie mūžīgie bērni, ja, kuriem ir šis atbalsts un kopšana nepieciešama, ja to nodrošina pati ģimene. Jo mēs labi zinām, kad arī šādi ir aprūpes iestādes, kuras nu, rūpējās par šiem bērniem, bet tie, kas atrodas ģimenēs, tie ir, protams, ka tiem ir smagāk visu to iznest. Tāpēc, runājot arī par bērni, ko Kristīne Briede pieminēja, tad man liekas, ka Baibi jau teica, ka, protams, ar to vienu štatu vienību nekad nepietiktu, lai 10 bērni, piemēram, pavadītu savu dienu tur tā kā atelpas brīdī, ka tur ir tā štata vienība būtu nepieciešama izveidot, un ja mēs ejam uz šo, tad tur arī būtu tā kā organizēta, varbūt tā kā, nu, ka tā grupiņa ir tā kā pilna, ja mēs arī organizējam transportu, nu, divus bērnus nevedīs, tad labāk, nu, ja var noorganizēt, nu, tā kā uz nometni, mēs aizvedam 10 bērnus un viņi tur nedēļu, piemēram, tur nedēļu vedam, ja, nu, to periodu, kādu tur šis, arī kā bērni, viņi arī savu atelpas brīdis, viņi arī var to saukt tāpat, vai ne, kad tas vecāks tajā mirklī, jā. Tātad, jā, es arī gribu teikt, ka tas ir ļoti labs, teiksim, šis izvērtējums un esošā situācija, un piekrīt arī Kristīnei, ja mums vēl kādā sēdē piedalītos arī no šīs mērķa grupas kāds, nu, ir mamma, nu, kā, vai asistents ar to savu viedokli un vēl, un ar kaut kādiem ierosinājumiem, tas arī būtu noteikti vērtīgi. Vai sociālā dienesta vadītāja ir ko piebilst, lūdzu?
Nu, paldies, Kristīnei, par komentāru. Es domāju, jā, ka šī informācija ir arī mums pašiem savācot un apkopot vienā tabulā, jo tā ir, kad pašvaldībā varbūt arī atsevišķi nodeļi strādā ar atsevišķu informāciju, bet patiesībā mērķa grupa ir viena. Bet par to dienas aprūpes centru bērni es gribētu teikt, ka man jau liekas, man personīgi liekas, tas tāds izaicinājums mums būtu, bet patiesībā būtu ļoti vērtīgi, ja mēs varētu viņu piepildīt. Skaidrs, ka tur būtu jādomā un jāplāno, nevar tā vienkārši pateikt, mums tur ir 10 vietas un vediet savus bērnus, bet principā saplānojot pareizi resursus, tas arī būtu, kas mums pašvaldībai būtu jādara, jāpiepilda tas centrs, lai viņš nav tikai izveidots telpas, aprīkotas, bet lai viņš arī tiešām tur būtu dzīvība un darbotos tie bērni, kādam mērķim tas centrs bija izveidots. Tas, kad, jā, es saprotu, ka tas tiešām liels izaicinājums 10 vienlaicīgi ņemot vērā arī tā, to specifiku, bet, piemēram, domājot par vecākiem, es arī domāju, nu kā, lai, vai ir tām ģimenēm tā attelpa kaut uz, teiksim, pusdienu vai uz vienu dienu, ir jau iespēja varbūt arī plānot mazāk apjomā, teiksim, divas dienas brauc vieni četri bērni, kuri var sadarboties kopā un kuriem ir varbūt vieglāk tiem aprūpētājiem strādāt. Un, piemēram, divas dienas vai trīs dienas brauc atkal cita grupiņa, bet katrā gadījumā vecāks vismaz iegūst pāris dienas, kad viņš var atpūsties. Un par resursiem vēl runājot attelpas brīdī, nu tā salīdzinot divas struktūras, attelpas brīdī vienlaicīgi mums ir četri, ļoti bieži pēdējā laikā četri klienti, ir dažas dienas pat bijušas, kad ir pieci, bet... Arī ir tikai divi, nu, personāls ir tikai divi, ir sociālais audzinātājs un aprūpētājs, tātad es domāju, ka, nu, teiksim, saplānojot arī un attiecīgi, ja tas personāls ir apmācīts un var strādāt, nu, ka tas, nu, katrā gadījumā es domāju, ka mums būtu jāmēģina arī, jāizmēģina, jāpamēģina, ja atsaucība būtu vecāki prasīt, tad ar domājot, analizējot, tas būtu jāiedzīvina mans skatījums.
Paldies, Sarmīte. Dodies pirms un tad Kristīne. Lūdzu.
Jā, paldies par šo te lielo izdarīto darbu. Es arī biju starp tām, kas teica, ka ir jāiepazīstās un jāapkopo visu informāciju, lai varētu arī saprast par naudiņām. Un tagad noklausoties visus ierosinājumus, arī es biju tajā pirmā sanāksmē, kad Kristīne bija izglītības pārvaldē. Un tieši tur bija tas, kad atslogo vecāks nevis par šo te materiālo palīdzību. Un tāpēc, manuprāt, tas bērns variants, ne jau tagad visi tie vecāki uzreiz rakstīs iesniegumu, ka viņi grib vienā laikā tieši tanīs dienās tur būt. Un tad par to aizvešanu, protams, ka 10 tas nav, es tieši pie sevis domāju, nezinot arī, kā attālps brīdī ir, ka tie varētu būt 4 līdz 6 bērni, un tad to otro cilvēku jau varētu nodrošināt un aizvešana. Es vismaz saprotu, ka tā patās, kā ved uz, nu, uz izglītības iestādi, tā patās arī vecāks aizbrauc līdz tajā, vai tas ir mikroautobus, vai nu, transporta līdzeklis, ko pašvaldība atpēl vasaras sezonā. Tā kā, man liekas, tas jautājums ir iesācies, un nākamais posms ir, nu, vienkārši tā, jāuzina atsaucībai, tas ir nepieciešams, cik ir nepieciešams, un ka tāds piedāvājums jāizsludina. Paldies.
Paldies, Kristīne, lūdzu.
Jā, es arī gribēju pieminēt to, ka droši vien šeit, pirms kaut ko sāk plānot, būtu jānoskaidro no mērķa grupas, jo redzat, kā ir, jebkurā gadījumā saplānot kādas lietas arī ieskatāmies no darbinieku puses, jā, būs iespējams kvalitatīvi un atbilstoši šo bērnu vajadzībām, tikai tad, kad mēs zināsim, kas ir šie bērni konkrēti, jā. Jo katrs no bērniem ar savu īpašu stāvokli, teiksim, tā ir īpaši, jā. Viens ir īpašāks, viens mazāk prasa atbalstu, jā, viņi ir ļoti dažādi, un... Principā, ja sociālajiem dienestam un izglītības pārvaldē kopumā šie bērni visi ir apzināti un zināmi, tad, no otras puses skatoties, jā, var izsludināt jau šogad, teiksim, iespēju pieteikties, kam būtu šāda vajadzība, bet tad ir pirms pieteikšanās arī ir jāsaprot, vai tad tā pašvaldība šo transportu nodrošinās vai ne, no kura punkta vedīs, uz kuru punktu, jā, jo visi jau nedzīvo Dobeles pilsētā, jā. Un attiecīgi kāds viss notiksies, un tad to piedāvājumu izteikt. Un tad var redzēt, kuri šo piedāvājumu piesakās, jo tomēr jāņem arī vērā tas, ka jo īpašāks ir bērns, arī viņa vajadzības ir īpašāks, specifiskāks, jo grūtāk vecākam būs viņu atlaist vienu pašu, jo skaidrs, ka tu vienkārši tā palaist autobusā nevarēsi nododot svešanu, tur, protams, vesels mājasdarbs ir jāveic, vai ne? Bet tas viss ir, protams, iespējams. Vai tas būs lētāk, nezinu, jautājums ir par to, ka, kuri pieteiksies. Un tad jautājums ir par pārējiem, ja? Ja vietu skaidrs tomēr ir ierobežots, kas notiks ar pārējiem, ja tā vajadzība parādīsies, ka ir lielāka. Manuprāt, arī Es nezinu, kā šobrīd Dobavas dienas aprūpes centram pēc remonta tās telpa izvietojums ir domāts, un vai tur var uztaisīt, piemēram, vasaras periodā, kad var gan pilngadīgs un nepilngadīgs nodalot šīs plūsmas, tāpat kā atelpas brīdī, ja? Ja tas ir iespējams, ka tas arī var būt risinājums, jo no šobos, kad dienas aprūpes centrs būs ļoti piepildīts līdz malām, iespējams, tur kādas vietas var šādā veidā atrast, bet es saku, tas ir jāskatās, vai tas ir iespējams fiziski izejot no prasībām par šo norobežošanu plūsmu. Ja tas ir iespējams, tad tas arī ir variants tiem, kas Dobalē dzīvo. Tā kā varianti ir vienkārši ir jāskatās, nu, es domāju, ka ir jāiet vairāk kārtīgi kopā un jāskatās un jāaicinā arī vecāku klāt, jo īpaši tie, kuriem ir ļoti īpašie bērni. Paldies.
Labi, paldies. Tātad sociālais dienas sadzirdēja mūs arī, ja, un priekšsādētājs arī sadzirdēja attiecībā par atbalstu transportam, un katrā ziņā tad loģistika būs nepieciešama, kā to visu samanedžēt, lai tas bērnas centrs arī atdzīvotos atbilstoši mērķim, kādam viņš ir izveidots. Ja, tas arī būs sava veida, teiksim, tas pašvaldības pienesums, kad centra izveido bija tieši šim mērķim arī plānota. Tā, paldies sociālā dienesta vadītājai, un skatoties kontekstā šo jautājumu par atbalstu bērniem ar invaliditāti, mēs arī nevarējām nepieskarties jautājumam, jo par projektu Atver sirdi Zemgulē, kas beidzas 31. oktobrī, jo šeit ir finansējums, ko šobrīd mums finansē no Eiropas fondiem. Ja 31. oktobrī beidzās šie Eiropas fondu finansējums, tad mums ir jādomā, kā mēs tālāk šo pakalpojumu nodrošināsim par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tātad šeit ir atkal papildu finansējums, jau novembrim, decembrim un 24. gadam mums būs jāsaprot, kā mēs tur dzīvosim tālāk un kā mēs nodrošināsim šo pakalpojumu personām, kuras šobrīd to saņem un kādos apmēros un tur noteikti būs kaut kāda nauda, būs jāplāno un, nezinu, jāpārskata, lai šo gadu nobeigtu zolīdu attiecīgi pret šiem cilvēkiem, kas šobrīd šos pakalpojumus saņem, jo 23. gada budžetā mums papildu finansējumu šādam mērķim nav plānots. Lūdzu, tāpēc mēs esam lūguši Taigu Gribusti sagatavot tātad pārskatu par šī pakalpojumu, kas ir projekta Atver sirdi Zemgulē, tad kāds finansējums šobrīd no Eiropas tiek nodrošināts personām un cik personām, kas saņem šo pakalpojumu. Tātad jums ir arī tabuliņa, jā, tātad pasakojumu līdzi un vārds lūdzu Taidē.
Paldies, Dāna Rēnikai, viņa jau visu gandrīz ir izstāstījusi.
Nenosaut.
Un es savukārt gribu atvainoties deputātei Kristīnai Briedē par to, ka man nav uz datoru šobrīd, ko parādīt, jo visiem deputātiem...
Es aizsūtīju WhatsAppā, nofotografēju un aizsūtīju.
Jā, tātad gribu uzreiz teikt, ka mēs esam pašvaldība, kas nodrošina diezgan daudz sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus attiecībā pret citām pašvaldībām. Šobrīd tas ir mūsu plus, vai tā būs arī nākotnē, to mēs redzēsim. Katrā ziņā apkopota ir informācija tabulā par tiem pakalpojumiem, kas būs pieejami līdz 31. oktobrim. Šeit nav minēti pakalpojumi, kurus salīdzinoši grūti ir apkopot, tie ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu likumiskiem pārstāvjiem un arī personām ar GRT, kas saņem konsultācijas dažāda veida, gan fizioterapijas, gan dod daudz citas vēl, un tur arī nav noteikti griezti tiem pakalpojumiem, cik par katru pakalpojumu maksā. Šajā tabulā ir apkopot tie pakalpojumi, kuriem ir vienota likme visiem projekta īstenotājiem, un tātad aptuvenās viena mēneša izmaksas, kas mums ir. Šis cipars, ko jūs redzat galā 50814, tas ir maksimālais cipars, ko mēs esam izmantojuši. Jo principā mēs sliedzam atskaits reizi divos mēnešos un mums parasti ir aptuveni no 93 līdz 96 tūkstoši divos mēnešos. Tātad šis būtu tas maksimālais, ja visi tie mērķa auditorijas cilvēki apmeklētu katru dienu vai dienu tos pakalpojumus, kas viņiem pienākas. Un tātad šeit jūs redzat, ka arī dienas aprūpes centrs dalās izmaksas no projekta. Es gribu vēlreiz pateikt, ka tās ir projekta, sociālā fonda doties finansējums. Tas nenozīmē, ka šis pakalpojums arī mums pēc mūsu apstiprinātām izmaksām ir tieši tādās pašās cenās. Tas ir tas plus un bonus, ko mēs šobrīd varam izmantot no sociālā fonda līdzekļiem. Tātad, un dienas aprūpes centrs GRT ar pašaprūpes prasmēm, jūs redzat, ir saņemt 4 cilvēki, savukārt bez pašaprūpes prasmēm nu jau 4, bija līdz šim 2, bet mums ir 2 iznākuši no ilgstošās aprūpes iestādes, un saņemt šo pakalpojumu, un tāpat šie cilvēki arī grupu dzīvoklī dzīvos 2. Un, ko es vēl varu piebilst, tātad mums ir diezgan stabili apmeklēts specializēto darbnīcu pakalpojums un atbalsta grupas. Tātad atbilstoši jūs redzat 15 un 13. Un atkal gribu vēlreiz uzsvērt, ka šīs ir projektā izmaksas dotās. Mums, es domāju, nākotnē plānojot pakalpojumus noteikti būtu finansistiem kopā ar sociālo dienestu jāizvērtē, cik šis pakalpojums katrs izmaksā reāli. Un savukārt atelpas brīdis, te ir arī tā maksimālā summa, jo katram ir piešķirts 30 diennakties gadā. Protams, nav tā, ka mums pilnīgi katru mēnesi visi izmanto šo pakalpojumu. Tātad te ir arī tas cipars maksimālais 2760. Savukārt aprūpes pakalpojums tiek stabili izmantot, šobrīd tie ir 24 cilvēki, kādam tās ir 40 stundas, kādam 80, vairāk 40, un es tā kā paņēmu šeit vidēju uz 40. Tāpēc jūs redzat, ka galā mēs tomēr varam domāt par tiem 50 tūkstošiem mēnesī, nu un ņemot vairāk, protams, ka projekts beidz 31. datumā, oktobrī, tad 2 mēneši mums paliek tie saucamie tukšie mēneši, kuros mums ir jāizvērtē, ko mēs varam no tiem kaut kādiem līdzekļiem, ja tomēr mums tādi atrastos, ko mēs varam no šiem pakalpojumiem turpināt, nodrošināt jau šajā gadā. Jo, kā jau es sacīju, nākamajā gadā mums noteikti budžetā būtu jāplāno katra pakalpojuma reālās izmaksas. Un vēl ir svarīgi, ka šim projektam ir saistība ar infrastruktūras projektu, kas ir tātad sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību Dobeles novadā, kur 5 gadi mums būs jānodrošina obligātu pakalpojumi, dienas aprūpes centrs personām ar GRT 26 personas, grupu dzīvokļi, kas šobrīd ir tātad pārbūves procesā 10 personas, un turpat specializētās darbnīcas personām ar GRT 16 personas. Tātad šis projekts mums arī jāpabeidz šogad līdz 31. decembrim. Tātad ne tikai jāpārbūvē, bet arī jāprīko. Un attiecīgi ir liela cerība, ka nākamā gada sākumā mēs varēsim tos pakalpojumus izmantot, es domāju, Ādam ielā 2, jo Brīvības ielā 11, tātad pārbūves darbi ir pabeigti, ir uzsākušies iepirkumi par aprīkojumu iegādi, un tur jau atgriežas iemītnieki atpakaļ, kuru katru brīdi sāks strādāt. Nu, tad tas būtu arī tas 5 gadi, tātad mums 5 gadi vismaz šie 3 pakalpojumi būs jānodrošina obligāti, un noteikti baigi vēl zinās teikt, kuras pakalpojums labklājības ministrija uzliks arī kā obligātos, kas jāturpina. Varbūt tas ir aprūpes pakalpojums bērniem. Nav tādas informācijas pagaidām. Jā, nu, tad tas arī ir jautājums pārdomā, kuras no šiem pakalpojumiem līdz gada beigām mēs divus mēnešus vēl izvēlamies nodrošināt, jo baidos, ka visus varbūt arī nevarēs. Vai arī netika lielā apmērā, vai arī mazākās izmaksās, kā Eiropa dod naudu.
Jā, paldies Taigai par, arī par šo apkopotu informāciju. Nu, redz, projekts kaut kad sākās un kaut kad beidzās, un šis ir tas, par ko vienmēr nu, pašvaldībām ir jādomā solis uz priekšu, kā būs, tad, kad projekts beigsies, un pašvaldībai pašai ir jāturpina nodrošināt tā projekta ilgtspēja. Un šī ilgtspēja, laikam es tā, nu, tā kā sadzirdēju, ja, ka ir uz kaut kādām konkrētām lietām, kas ir obligāti jāturpina, un ir kaut ko noteikti, ko pašvaldība var obligāti arī nenodrošināt, jo tur, kur finansējums ir milzīgi liels bijis, nu, diez vai šo pašvaldība, nu, spēs pavilkt uz priekšu. Bet to, ka šiem cilvēkiem atbalsts būs nepieciešams, tas ir skaidrs, jo mēs paņemam tādus 50 tūkstošus un vidēji tās ir 15 personas, tad tur iznāk kaut kādi 3 tūkstoši eiro uz personu mēnesī, vai ne? Nu, ja mēs tā, nu, tā pa lielam to sadalam to naudiņu, tas ir vairāk kā 3 tūkstoši, jā, nu, vairāk kā 3. Jā, nu jā, un vēl, nu, kā jau Taiga pieminēja arī, ka šeit vēl nav šie, atbalsts, kas ir ar dažādām rehabilitēšanos, ir, ko apmeklē, gan psihiatrs arī tur laikam bija klāt viņiem, jā, ārsta pakalpojumu un vai tikai rehabilitācija?
Nē, bija psihologs, psihiatrs, nē.
Psihiatrs nebija, bet bija arī tās vannas un, jā.
Tur nav ārstnieciskās iestādes, tādā veidā, kā, nu, tieši kā ārsti. Tad ir rehabilitācijas pakalpojumi.
Jā, bet labā ziņa ir tā, ka šobrīd tomēr notiek sarunas jau par to, ka kaut kādā izskatā arī Eiropa turpinās šo projektu un atbalstu, šo finansiālo atbalstu uz kaut ko virzīs, bet tikai vēl tas nav pateikts, kurš būs šis finansējums saņēmējs. Un kurš varēs pieteikties uz šo finansējumu, vai tās ir biedrības, vai tā ir pašvaldība, nu, cits jau nekas vairāk, laikam, nevar būt privāti, laikam, tur tā kā ne, juridiskām personām jābūt būtu. Tā kā runas par to ir, bet jebkurā gadījumā mums ir jārēķinās ar 31. oktobri, ka kaut kas beigsies un kaut kas mums būs šo periodu jānodrošina, pirms mēs saprotam 24. gadā, kā stabili darboties tālāk un šiem cilvēkiem šo pakalpojumu kaut kādā zināmā apmērā mēs nodrošinam. Nu, šis ir tiešām tāda informatīva tabula un arī priekšstādātājiem ir, tāpēc ļoti gribēju, lai viņš arī šodien piedalās un redz, par ko mums ir kopīgi visiem deputātiem arī ir jādomā. Es domāju, ka mēs sagaidīsim kaut kā vasarā, nu, kaut kādus jaunos ministru kabineta noteikumus, kas ir kaut kādu projektu stadijās esot šobrīd, ja, bet nav vēl pieejami, uz ko ies, teiksim, valsts saistībā ar šo finansējumu piesaisti no Eiropas un no kādā izskatā tas būs. Tā kā šī tabula arī ir ļoti tāda vērtīga, kas mums liek domāt par to, kā organizēt darbu turpmāk. Lūdzu jautājumus tagad. Vai komentārus, vai kaut kādus viedokli, lūdzu. Gunts Safranovičs, lūdzu.
Jā, attiecībā uz šo te projektu, kas ir līdz šim īstenots un kāda būs tā ilgtspējība, es gribētu teikt, un varbūt pat aicināt, ja vēl kaut kur kādā veidā mēs kaut ko varam ietekmē, tad mums vajadzētu runāt par to, ka šiem te infrastruktūras projektiem ar šiem te nosacījumiem manā izpratnē vajadzētu būt nedaudz elastīgākiem. Šobrīd viņi ir tādi diezgan stīvi, ja mēs esam paredzējuši dienas centru tādam un tādai mēdžu auditorijai, tad tā tam ir jābūt un savādāk nevar būt, jo principā mums tās situācijas ļoti mainās. Un ja mēs tajā brīdī, tad, ka mēs runājām par to, kas mums ir nepieciešams, mēs domājam par šo te dienas centru pieaugušajām personām, šobrīd mēs redzam to, ka mums akūti būtu nepieciešams arī šāds centrs te Dobelē, bērniem ar īpašām vajadzībām. Es, piemēram, nu, grūti pateikt, vēl redzēsim, kāds būs šis piepildījums tad, kad dienas centrs atvērsies un tā, ka mēs šo te mērķa auditoriju tur nodrošināsim. Man kaut kā šobrīd ir tāda baža, vai mēs viņu spēsim piepildīt ar to tiešo mērķa auditoriju, kam šis dienas centrs ir domāts. Un tāpēc, ja mēs būtu kaut nedaudz elastīgāki vai... Vai tas būtu, teiksim, mācību laikā tur vairāk darbojas pieaugušie, vasarā mēs vairāk atvēlam tieši bērniem ar invaliditāti? Vai tad, nu, tas būtu, protams, diskutējums jautājums, bet ka mēs varētu mēģināt šo te ilgtspējību padarīt tādu elastīgāku, būtu ļoti labi.
Paldies, Kristīna, lūdzu.
Jā, manuprāt, šis jautājums man par to, ko pašvaldība domā un varbūt arī pašu mērķi grupu, ko domā, šis jautājums ir tiem, kur raksta šos projektus un viņus uzrakst tā, kā viņus uzrakst, jo atcerēsimies arī to, ka neinstitucionalizācijas projekts jau tik uzrakstīts gana sen un, protams, kad situācija ir mainījusies arī, ja mēs skatāmies kontekstā ar to, kad ir novada apvienojušies, jā, šobrīd sanāk, kad... Manā skatījumā, teiksim, Aucis pusē trūkst tieši pieaugušām personām, ja? Ne bērniem uzskatu, ka šeit nevajag bērniem jāatrodas ir skolās skolas vecumā, bet, jā, ir šie momenti un atsevišķās situācijas, kad mums ir vajadzīgs atbalsts arī bērniem ar īpašām vajadzībām, bet nekā dienas aprūst centra formātā, tas ir kaut kādā citā. Bet, jā, man arī, protams, atbēdina tas, kad deinstitucionalizācijas projekts bija sen, un pašvaldības nevarēja tik ļoti elastīgi mainīt savus plānus, turklāt reformas notika tikai pagājušo gadu, teiksim, jā, un tas nav iespējams pēdējā mirklī mainīt visu. Un tāpēc šobrīd, protams, ka ir tā kā ir, jā. Bet, nu jā, iespējams, ka pašvaldībām runājot ar labklājības ministriju un visiem citiem iesaistītajiem ir par šo jārunā skaļi, jo tiešām tā elastība ir nepieciešama un situācija ir mainīga. Tā kā, jā, es aicinu ne tikai sociālā dienas pārstāvis, ne tikai pašvaldības vadību, bet arī izglītības pārvaldes vadību un viss cits, kur runāt par problēmām, kuras ir mums arī augstāk celt šos jautājumus, lai tas nepaliek pārvaldēs, lai tas nepaliek starp sienām dobelē. Jo tas ir svarīgi. Tas novad pie tā, ka nevaram neko mainīt. Un tiešām šobrīd es arī ar bažām skatos, kā varētu tikt iepildīt pakalpojumi, jo viņi ir koncentrējušies visi dobelē, un tad uzreiz paceļās jautājums, kā no novadiem cilvēkus dabūt uz centru. Tā nu tas ir, jā. Paldies.
Jā, paldies Kristīnai par komentāru. Vai lūdzu vēl kādam ir ko... Komentēt. Jā, lūdzu, Taiga.
Komentārs ir tāds, ka principā šobrīd tie apkopotie mērķa auditorijas personas ir tie, kas ir izvērtēti projektā Atver sirdi Zemgalē, bet šaubu nav, ka persona ar garīgā rakstura traucējumiem mums ir daudz vairāk, arī pat pašā Dobelē, un tāpēc, ja mums būtu izdevies mums piesaistīt arī tādam dienas aprūpas centram vai specializētām darbnīcām, nu, tad tas ir vienkārši tas papildus darbs, kas mums ir jāizdara arī.
Kristīna, tev rociņa ir runās, jā?
Ja? Jā, es gribētu vēl pieminēt to, ko Taiga arī šobrīd tieši teica par to, ka jāatcerās, ka izvērtēta daļa, ka ļoti daudz nav izvērtēti. Un šajā kontekstā arī skatoties par tiem pakalpojumiem, kurus vien labklājības ministri uzliks kā obligātus vai vienkārši pašvaldībā sapratīs, ka tos viņi sniegs, ja? Ir jāsaprot, ka bez šiem izvērtētiem, kuri jau daļu pakalpojumu saņem, ir vēl daļa neizvērtēto. Plus, bez mērķa grupas ar garīgu rakstura traucējumu ir arī cits mērķa grupas ar citiem traucējumiem, kuriem arī iespējams ir nepieciešami tādi pakalpojumi. Tā kā, principā, jā. Pašvaldībai īstenībā ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem aizdomāties, bet es arī tāpēc vēlētos aicināt uz biežākām diskusijām, un, lai nonāktu pēc iespējas ātrāk pie kādiem risinājumiem, jo vairāk galvas tomēr saliekot kopā risinājumu rodas ātrāk un iespējams dažādāk.
Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Tātad, paldies, Taigai Gribusai, paldies Baibai Lucovai par sagatavoto informāciju. Deputāti, mēs pieņemam šobrīd šo informāciju zināšanai un turpmākajam darbam, kad mēs atkal pieskarsimies šiem jautājumiem. Noteikti ātrāk mēs pieskarsimies tad, kad būs jau kādi, nezinu, projekti atkal atvērti vaļā attiecīgi no Labklājības ministrijas attiecībā uz Eiropas fondiem, lai mēs saprastu, kā tālāk nodrošināt šo pakalpojumu. Un attiecīgi par mūsu bērniem ar invaliditāti, mēs strādājam arī pie tā, lai vecāki sadzirdētu šo atbalstu, kādu mēs varam piedāvāt kā pašvaldība, un viņi gribētu arī šo atbalstu izmantot. Tātad tas, un otrs jautājums, ko es vēl gribēju pateikt, tātad ir atnācis no varam atzinumu saistībā ar saistošiem noteikumiem grozījumu tajā sociālo pakalpojumu, saistošos noteikumos atzinums ir pozitīvs un tiek un nosūtīts jau publicēšanai Latvijas vēstnesī. Tā kā tur grozījumi stāsies jau to liņš šajās dienās spēkā. Tātad paldies, Kristīna vēl kaut ko grib teikt, ja?
Jā, es tomēr gribētu saprast, kādas turpinājumus un kādā formātā varētu notikt saistībā par gan par atbalstu konkrētām mērķa grupām un arī par to, kurā brīdī un kā. Nu, respektīvi, es labprāt vēlētos saprast, vai darba grupas turpinās savu darbu regulāri vai šobrīd liks visu malā. Un atgriezīsies tad, kad oktobrī būs jau sarkanā līnija. Nu, jo tie projekti, kas šobrīd veiksies, cik man ir informācija, šajā gadā nekas nenotiksies. Un nākošu gadu, lai ja tas būs gadam uz otru pusi vairāk. Tā kā kaut kāds posms tur būs. Un ir svarīgi saprast par visiem pakalpojumiem, par visiem atbalstiem. Un galu galā budžets jau būs rudens otrajā pusē jāsastāda nākošam gadam, un manuprāt, kad nevar likt neko malā un jāsāk, jo šobrīd ir turpināt šis darbs, jautājums ir tikai jāsaprot kādā veidā, un jo ātrāk šīs kaut vai izmaksas aprēķina un tā tālāk, jo vienkāršāk pēc tam arī būs budžets sastādīt. Paldies!
Jā, mēs jau tā kā runājam sākumā, ka par to novembri un decembri, ja tas projekts beidzas 31. oktobrī, mums ir jādomā, protams, ir laicīgi, jo tas jau būs šī budžeta grozījumi, kaut kāda būs nepieciešama, ja tā nauda visi tur izbeigsies un neko nepiedāvās tā kā pagarināt un vēl, bet es saprotu, ka tie termiņi vairs netiks pagarināti, ka 31. oktobrs šodien ir tā kā jau noteikts un nemaināms. Un par pārējo, es domāju, ka mēs sociālo veselības jautājumu komitejas sēdēs, mēs šos informatīvos šo informāciju, ko sociālais dienas sniedz, mēs varam pielikt klāt pie katras sēdes, nu kā mums iet un ko mēs esam izdarījuši un vai ir kaut kādi šie risinājumi uz priekšu un kāda šobrīd situācija ir attiecība arī par vasaras periodu. Es domāju, ka mums sociālais dienas ar to dalīsies, tad, kad arī mēs aicināsim to darīt. Bet, nu, tādu tā kā speciālu darbas kārtību nākošai sēdēs šobrīd šajā mirklī noteikti nevaru. Paldies. Lūdzu, Kristīna, vēl.
Jā, es gribētu lūgt, ja tiek veidots kāds darba grupas attiecībā uz personām ar invaliditāti, lūdzu iekļaut mani šajās darba grupās. Jo uzskatu, ka esmu šīs mērķa grupas pārstāvis un eksperts arī, teiksim, tā. Tāpēc lūdzu aicināšu mani iekļaut šajās darba grupās. Tā viena no dalībniekiem. Paldies.
Jā, paldies. Es gribu piemetināt, ka šī darba grupa nebija ne ar kādu rīkojumu apstiprināta, ne priekšsēdētāji veidota. Mēs vienkārši, šī bija tāda informācijas apkopošana par esošo situāciju novadā. Un šī darba grupa, nu kā darba grupa bija Gunta Safronovičs un es kā komitejas priekšsēdētājs sociālais dienas un izglītības pārvalde, lai mēs vienotos par to, kādu informāciju mēs apkopojam, ko pasniegt deputātiem par esošo situāciju. Tātad, ja mēs jau domāsim par nākošo soli, protams, ka tā būs darba grupa un, Kristīna, mēs noteikti tev iekļausim, jo tava pieredze ir arī nepieciešama šeit. Jā, paldies.
Paldies, paldies.
Paldies, deputāti, šodien par darbu un tiekamies rīt domas sēdē. Paldies.